Die leens van die Israelitiese teologie deel 28. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaan Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, kontak pastoor Rika by my WhatsApp nommer 0722 367 124, of gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. Eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na deel 1, want jy het 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters belangrik dat jy sal verstaan dat ons nie deel is van enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Seventh Day Movement, ons nie verwant aan die Ja beweging of enige kerk of die denominasie in die wêreld nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie groep. Is al wat ons doen. Ons gebruik ons saaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel van ene Dr. Joseph Brandt Rottenham, waar die naam Jesus in werklikheid Yahshua is, die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees se werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar ons is Jaffiste volgens 1 Petrus 4 vers 16. Ons gaan vir naam kyk na skriftuurlike gebruik. Hoe gebruik die Israelitiese ouens en hierdie wit teologie mense die skrif? En hoe verdraai hulle dit om by hulle teologie aan te pas? Nou, ons het omtrent al die skrifte al hanteer wat die Israelitiese ouens gebruik. Daar is 27 van die skrifte. Daar is nog so 2 of 3 skrifte, ja, 3, 4 skrifte wat ons nog gaan hanteer, wat uiters belangrik is. Want dit is die kernskrifte wat hulle gebruik om hulle teologie mee te bewys, en daarom te gewag tot laaste toe dat ons dit gebruik. Daar is reeds melding gemaak van die feit dat die Israelitiese en die wit teologie die Bybeltekste as losstaande tekste gebruik. Hulle sien dit nie in 'n verband nie. Hulle gebruik 'n teks hier, gebruik 'n teks daar, hulle bou 'n teologie. Dis maar soos wat meeste van die protestante kerke gedoen het vir vele jare. En godsdienste. Hulle gryp as hoenders op 'n plaas wat skrop. Gryp 'n bietjie daar, gryp 'n bietjie daar, pik bietjie daar, skrop bietjie hierso, en dan vaart hulle als aan mekaar. Dan is dit nou 'n teologie. En die oomblik wanneer jy daardie skrifte uitmekaar skuif, dan val hulle hele sienswyse en leringe val op deur die mat. Hulle gebruik die Bybeltekste as losstaande tekste uit die verband losgeruk en dan aanhaal al sou die vers te sê. Hulle sien die vers sê sekere dinge, maar hulle lees bo-oor dit, hulle praat bo-oor dit, asof dit nie bestaan nie. As jy met hulle sou praat oor daardie spesifieke vers in die inhoud daarvan, dan sê hulle, dit is nou nie belangrik nie, ons sal later terugkom na dit, en hulle kom nooit terug na dit nie. Wat hulle wil hê, jy moet sê, is niks anders as die Bybel is egter nie 'n losstaande teksversies geskryf nie. Die Bybel is in 'n globale, eenvoudige, maklike manier in 'n eenheid geskryf. Jy kan op verskillende plekke in die Bybel begin lees. Jy het nie nodig om by Genesis 1 te begin lees om by Genesis 20 uit te kom. Jy kan enige plek, jy kan by Genesis 10 begin. En dan kan jy begin lees daarvan wat het gebeur met Nimrod en die ouens, en verstaan jy wat ek sê? Jy kan lees daarso wat het gebeur met Noag. Jy het nie nodig om by Adam in die tuin van Eden te begin nie. Elke skrif wil ek amper sê is 'n pakkie. En die een pas by die ander een. En jy het baie keer die een nodig om die ander een te verduidelik, of die ander een nodig om die een te bevestig. Hulle is nie losstaande teksgedeeltes nie, alhoewel hulle dit promoveer. Deur die skrif op so 'n manier te gebruik, kan iemand byvoorbeeld maklik bewys dat selfmoord geregverdig is. As ek skrifte los gebruik, kan ek sê selfmoord is geregverdig deur die volgende teksverse uit die Bybel aan te haal. Nou sê die skrif in Matteus 27 vers 5: Judas het homself gaan ophang. Judas Iskariot, die een wat Yahashua verraai vir die 30 stukke silwer. Die een skrif sê in die evangelies, hy het voor die tempel geval en sy maag het oopgebars en ander skrif sê, Judas het hom gaan ophang. Dit is Matteus 27 vers 5. Maar dan sê Lukas 10 vers 37, gaan jy en doen net so. Nou as ek nou die twee skrifte vat, en dis helfte, helfte, van die hele skrif van Matteus 27 vers 5 is nie aangehaal. Judas het homself opgehang, en daar quoteer ek vir jou, Lukas 10 vers 37, Matteus 27 vers 5 sê, Judas het homself opgehang, en quoteer ek Lukas 10 vers 37, gaan jy en doen net so. Dan sê dit eintlik, gaan hang jou op, daar is die fout nie. Maar wat die mense nie weet nie, en wat baie min mense, daar is baie professore wat dit nie eers weet nie, is dat Judas was net deel van die plan van Jaffa, so dat Jaffa Shoa verraai kon word. Anders het hy nie een kans gehad nie. Anders moet het baie onrechtvaardig wees van vader Jaffa, om hom te bring, om een ding te kom doen, en hy gaan hel toe laat word. Maar nou sê die skrif, Lukas 10 vers 37, gaan jy doen net so. In ander woord, ek kan vir jou sê, Petrus het een ton pille gedrink, gaan jy doen net so. Jy dan Lukas 10 gebruik. Ek kan Lukas 10 37 enige plek gebruik. Verstaan jy wat ek sê? Dit is wanneer skrifte aan mekaar gevlaag word. Hulle spoeg en plak, ek noem het altyd spoeg en plak. Spoeg en plak, spoeg jy so'n plak daar, en dit is die theologie. En dan sê dit die Bybel sê. So word die skrif deur die Israel visie in die wit theologie op 'n Bybelse illustrasie wyse misbruik. Ek gekonsidereer so dat die tekst byspreek eerder as om te spreek. Hulle laat die tekst lyk of hy byspreek, met ander die byspreek is daar ook iemand op die ander se skoot sit en jy ou praat, so laat jy het sien, maar die poppie se weg gaan net so, en ek skiet al sy mond, gaan net so. En as enig bekkie, ne? Hy het nie een mond, hy het een bekkie, hy gaan net so. En dit lyk precies op die oukie praat, want die ou wat hier op skoot sit, hy het sy arm hier achter en hy beweeg die ou se lippe. En dis wat baie ons met die skrifgedeeltes doen. Hulle quoteer die tekst wat het duik op het buikspraak is. Hoekom? Want hy sê dit nie. Oor klank exegese, soos dit op die oorval, word onmiddellik gedoen. Daar is reeds melding gemaakt van die woord seksen. Seksen, dit is een groep mense wat geliewe, seksens, S-A-X-O-N, wat sou dui op Isaks sons, Isaks seuns, volgens vers 2 en 1. En die Griekse woord, Zizana, die parasitiese onkruid, wat ons van gepraat het, so paar weke terug, wat die Israelvisies ons gekom het en sê, die Zizana, dis die onkruid wat saam met die koring gegroeid, as jy kan reg onthou. Wat sou dui op die Zazanian people van vandag? Is anders interessant, bijvoorbeeld, waarop van der Westhuizen 1989-71 dui is dan soos volg. Nou het ons van der Westhuizen 1989, bladsy 71, hy maak die volgende stelling. Daar word deur die Israelvisie theologie beweer dat alle sending werk buiten Israel, dit is nou van die Westhuizen wat het sê, dat alle sendingswerk buitenkant Israel met geestelike hoererij in verband gebring moet word. Dit is verskriklik om het te sê. Terwyl jy pas ook by sy disciples sê, gaan in die wereld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Daar is die skrif wat sê, Jafashua sal nie kom, daar in openbaring, sond voor dat die evangelie aan die ganse wereld verkondig is nie. Lief my sê, die Israel visie beslaan aan die ganse wereld, hier kom een paar groot skokke nog rondom die stellinge. Daar word ook dier die wit Israelitiese theologie beweer, dat die sendingwerk buiten Israel, een geestelike hoerery in verband gebring moet word. Hierdie stelling word gesubstantieer, dier Jesaja 57 vers 7. Dan moet jy luister. Op die hoë berg het jy een plek ingerig vir jou onsedelikheid. Nou, dis die skrif wat hulle gebruik om te sê dat as jy sendingswerk doen buiten Israel, dan hoereer jy geestelik. Op die hoë berg het jy een plek ingerig. Ek gaan net weer die skrif gee, Jesaja 57 vers 7. Op hoë berg het jy 'n plek ingerig vir jou onsedelikheid en daarteen opgeklim om offers te bring. Nou wat dan wie praat hy? Hy praat van die volk Israel. Julle ouppies se voorvaders. Dat die woord totaal verwring word, is duidelik uit die volgende uitleg wat daarin gegee is. Nou kontakteer hulle Jesaja 57 vers 7 aan sendingswerk deur die volgende stelling te maak. Die sendingsaksie binne die Babiloniese stelsel word mos deur die kerke hoog aangeslaan. En baie offers is daarvan gebring. Dis nou die offers. Hy, kyk wat het hy nou gesê. Hy sê, jy op hoë berg het jy ingerig vir die onsedelikheid en daarheen opgebring, opgeklim om offers te bring. Wat het dit te doen met sendingwerk? Wat se verwantskap het dit aan sendingwerk? En dan word die stelling gemaak. Die sendingaksie binne die Babiloniese stelsel word mos deur die kerke hoog aangeslaan en baie offers is daaraan gebring. Dis nie wat hy sê nie. Die onderstreping is gedoen in 'n ongelooflike klank eksegese deur dit uit te wys. 'N Ander handige meganisme wat die wit teologie en die Israeliese ouens gebruik, is om elke keer die woordjie net te gebruik om sodoende alle ander moontlikhede uit te skakel. Hulle het gewoonlik een of twee woorde wat hulle gebruik wat die moontlikheid uitskakel. Jy sien, Hitler nou kom probeer bewys dat die sendingwerk is 'n horeerery, 'n geestelike horeerery, terwyl die woord eintlik na Israel verwys het. Daar in Jesaja 57 vers 7, op 'n hoë berg het jy 'n plek ingerig vir jou onsedelikheid en daarin opgeklim en offers gebring, jy het aan die afgode geoffers geoffer. Dit was Israel se groot probleem. Toe hulle in ballingskap geneem was deur Nebukadneser, het hulle in hoerery, Babiloniese hoerery, kom ek eers so sê, afgode hoerery gelewe. En hulle laat Jaffa toe laat hulle, dat hulle weggevoer word. Want Jeremia het 23 jaar voor die tyd al reeds geprofeteer teen Israel en gesê, die koning van Babylon gaan julle in ballingskap wegvoer, as julle jou nie bekeer van julle onsedelike hoerery nie, en julle afgode aanbiddery nie. Wil jy luister nie, dis te lekker. Om in sonde te lewe is te lekker. Nou verander al net 'n klein woordjie om dit te laat klink soos musiek. Let byvoorbeeld op hoe alle ander moontlike toepassings in die volgende opmerking se muur uitgeskakel word. Luister mooi. Beide Sefanja en Jesaja het voorspel dat God se volk aan die einde van die dag in die oorkant van die Sambesi sal wees. Nou het jy gehoor wat hulle nou die stelling gemaak. Hy sê dat beide Sefanja en Jesaja het voorspel dat God se volk, dis die Israeliese ouens, aan die einde van dae aan die oorkant van die Sambesi sal wees. Nou sê vir my asseblief broer en suster, waar was die Sambesi rivier gewees in die tyd van Egipte land, af van Israel 2000 jaar gelede? Kom ons gaan nog 600 jaar verder, 2600 jaar, om by Jesaja uit te kom. Hy is nog 600 jaar voor Yeshua gelewe. Waar was die Sambesi? Heel moontlik was die Sambesi nog nie 'n ou stroopie water gewees nie. Maar dit word aangehaal dat die volk van God aan die einde van die dag aan die oorkant van die Sambesi sal wees. Luister mooi hierna. Hulle kan net Suid-Afrika in gedagte gehad het. Hy sê die twee profete, Sefanja en Jesaja, kon net Suid-Afrika in gedagte gehad het. Sê vir my, het Suid-Afrika toe bestaan? Nee. Dit was 'n Afrika-kontinent. Dit was 'n Afrika-kontinent, 'n hele een Afrika-kontinent. Hy was nie Zimbabwe en Bolo en Nigeria, Suid-Afrika. Dit was een Afrika-kontinent. Nou, hoe kon die twee profete Suid-Afrika, maar nou praat hulle met die ou met die brandewyn in die halwe hordop. Ja, maar dit klink lekker, né? Nie een van hulle het die kennis of die bietjie savvy om te sê, maar wag 'n bietjie. 2600 jaar terug. Wees maar daai ouens, weet jy hoe lank terug het Jesaja voor Joshua geleef het? Oor kan die Zambezi rivier. Hy sê, hulle het net Suid-Afrika in gedagte gehad, dis Heinz SA1 se voorwoord wat het sê. In die gebied oor kan die Zambezi is nog baie ander lande en volkere, dis 'n kolossale oppervlakte. Nou dis wat ek nou net gesê het. Dis 'n kolossale oppervlakte, die Afrika-kontinent. Hoe kan Jeremia en Sefanja net Suid-Afrika in gedagte gehad het? Vanweer die ingenoomdheid met sy eie volk en sy eie belange, word die ander lande vir geen enkele oomblik eers as 'n moontlikheid oorweeg nie. Waarom nie? Want dit pas nie in hulle wit teologie nie. Dis wat ons praat van vers prediking. Vers eskeskese. Konsentreer op een versie. Een stukkie van die hele skrif. En ons het nog al die tyd er gekry. Ons het nie gekry waar hierdie alles vir ons een hoofstuk gee. Sê, lees hierdie hele hoofstuk en sê, sien wat sê hierdie hoofstuk rondom die beleid van die Israelisie. Nog nie een keer nie. Die kere wat hulle quoteer het, het gesê, ons kom by Jesaja 65, waar hy sê, gaan Jesaja 65 beklaar so. Dan gaan ek jou Jesaja 65 lees, so dat jy kan sien, dit wat hulle ons aangemaan het, om na te gaan kyk, ek dink het was Heinz gewees, wat het gesê, wanneer ons dan gaan kyk na dit, dan sien ons dit maar in totale ander verband, soos al 'n paar keer gebeur het, in hierdie reeks. Waarom nie? Want dit pas nie hulle teologie nie. Vanweer hierdie type skrifgebruik, word deur assosiasie, identifisering en letterlike toepassing uitgekom by die punt waarop die skrywer in elk geval vooraf reeds besluit het, sê Venter 1989 bladsy 53. Hulle het vooruit besluit wat hulle wil sê en wat hulle wil doen. En hulle wil hê wat jy moet weet. Hoekom? Dis alle werkte maar nie. Om die onsinnigheid van die inhoud van Heinz se uitspraak te illustreer, kan die volgende vermeld word. Nou moet jy mooi luister, wat sê die navorsing hierso? Die Amerikaner Armstrong is oortuig dat die Britse eilande en die vasteland van Noord-Amerika die plek is waarheen die Bybel verwys. Nou sê Sefanja en Jesaja het verwys na Suid-Afrika, of so haal die Israelisie ons aan. Nou kom, dis nou 'n voorstelling hierdie, nou kom Armstrong van Amerika, en hy gebruik daai selfde skrifgedeelte, en hy sê, maar dit is die Britse eilande, die vasteland van Noord-Amerika, of die plek waarin die Bybel na verwys. So dis nou weer sy interpretasie. Hy gebruik die selfde skrif daar. Die progese van die wit teologie wat in Suid-Afrika woon, is net so oortuig dat die Bybel Suid-Afrika as die woonplek van die 10 stamme van Israel aandui. Maar so promoveer die Amerikaner Armstrong presies dieselfde ding. Nou wil ek net sê, ek kom agter in die laaste 6-7 weke vanaand, kom die skrywers van die Israelvisie, die leiers, en hulle begin al meer en meer verwys as die 10 noordelike stamme, wat die verlore stamme van Israel is, as die volk van, of hulle wie dan, Israel is. Terwyl ons in die begin, in die eerste 6-7 weke van die studie gesien het, dat dit totaal weggeredeneer was. Waar die skrywers van daardie tyd gesê, nee, dis nie die 10 stamme nie, dis die 2 stamme, Juda en Ephraim. Nou wil ek net weet, hier word nou weer 'n gissing gemaak, want die ouens het nie konsensus nie. Die ou wat die tyd lewe sê so, en die ou wat die tyd lewe, hulle sê so, daar is nie, die ou kyk wat het die ou gesê, en is dit moontlikheid nie. Hulle opponeer mekaar. Dis die ironie van hierdie skrywers van die Israelvisie. En dis wat ek gepunt het in my navorsing. Is dat hulle hoeveel keer mekaar op en neer. Die een eindelijk aan, vir die ander reg, hy sê, jy stupid. Vanaan die ou wat tweede skryf, of derde skryf. Hy sê, hierdie eerste ou is eindelijk stupid. Hy weet nie waarvan hy gepraat nie. Maar hy het dit as die waarheid gepreek. Die ou sê, nee, dit is nou hierdie ou sê, die twee stamme, is Israel. Dan kom hierdie ou, dan sê, nee, hierdie ou weet nie wat hy van praat. Hierdie skrif sê, dis die 10 stamme. Nou wat van die ou, wat disciples gemaakt het, van die Israel visie ou, is wat groot is die twee stamme. Nou kom die ou, dan sê hy, dis 10 stamme, die noordelike stamme. Dan kom hier een ander ou van die kant af. Dan sê hy, nee, maar die eerste ou was weer reg, jy is nou weer stupid. Nou gaan ons weer terug na die twee stam. Sê nie, dis is een klomp popcorn, springmielies in een pot, dit gaan net so. Nie een net een richting waar hy gaan nie, hulle spring net omdat hulle warm kry, dis al. En meeste van die ouwens, hulle praat net omdat hulle groot mond het, dis al. En hulle mense wil imponeer, hulle mense laat goed voel, oor sy velkleer, dis al. Nou het Armstrong wat nou gesê, dat hy sou gesê, dat die Britse eilande, en die vaste eilande van Noord-Amerika, dis ons nou meer uit mekaar uit, is die spesifieke gedeelte. Een Japaner of een Japanees sou seker met net soveel behendigheid kon aandui, dat die Bybel na die eiland van Japan verwys. Na die plek waar die verstrooide 10 stamme vandag is. Nou sê die Japanees, wat vir bykie? Die verstrooide 10 stamme is in Japan. Hoekom? Wat hulle is op wit. Maar hulle oogies is so. Dis van, ach, is dit alweer reis vanavond. Weet, dis ook om hulle oogies so staan. Maar hulle is wit, hulle is blas, of hulle is lig van velkleur. Hulle kan gebruik die selfde Bybel, en hulle sê, nee, hier is die Suid-Afrika nie, hier is nie die eilande van die Britse eilande nie, hierdie is Japan se eilande. Vir die wit teologie is die hede ook die belangrikste. En hulle sê, Jaapie van Sail het al 4 keer gesê, dis wat saak maak is wat nou gesê word. Nou, die hede is wat tel. Ons is nie soveel gepla oor die verlede nie. Dis nou. Maar is dit so? Is dit nie oor die eskatologie nie? Het julle nie self so 3 weke terug gepraat oor die eskatologie, die verlede, die hede, die toekomst nie? Het julle nie gepraat van die verlede nie? Maar jy wil nie te veel interfereer daar nie. Jy sien, want daar het 'n paar lelike goed gebeur al met Moses en koning Salomo en 'n paar van die ander ouens wat ander kleurige vrouens gevat het. So jy wil nie te veel van die verlede weet nie, jy wil nou weet. Vir die wit teologie, die Israelvisie is die hede ook die belangrikste. Die Bybel het volgens hulle niks te sê van enige iemand anders wie in enige ander tyd leef en op enige plek geleef het, juist as nou nie. Hoe kan jy so stel? So, eindelijk wat jy vir my sê, is dat Japashua, sy bediening 2000 jaar terug, was nie van belang gewees nie. Ek hoor nie veel van die reddingskracht van Japashua in die argumente van die Israelvisie en die wit teologie nie. Ek sien net aanhoudend die wit velkleur en die sweetsery na die ander kleurige mense toe. Dit is net die mense wat aan Israel behoort, waarop die Bybel betrekking het, my goeie vriend. Hoe kan ek ooit die Bybel, een wit Bybel maak? Die makkelijkste is, sit vir my wit cover op. Maar as jy die wit cover opgelig het, is hy swart en wit binnenkant. Wit papier, swart letters. Jy kan vir hom sê, net wat die kleur cover jy om wil sit, kan jy vir hom gee. Dis die naaste wat jy aan die wit Bybel kom. Maar hoor, lees dan wat sê jy so. Dit is net die mense wat aan Israel behoort. Aan die wittes. En dit is die hedendaagse wittes. Hulle verwys nie na die verlede nie. Waarom die Bybel betrekking het. So word gedeeld is uit die Ou Testament, dan moet jy mooi luister, soos Jesaja 8 vers 1 tot 7, skryf af, Jesaja 8 vers 1 tot 7, Esegiel 20 vers 46 tot 48. Esegiel 20 vers 46 tot 48. En Esegiel 20 vers 37 tot 39. Esegiel 20 vers 37 tot 39 vernaamlik. Word gesien as Russiese hoofstukke uit Esegiel. Russiese hoofstukke uit Esegiel. Sagaria 10 vers 1 tot 7. Ek gee vir die skrifte deelde, jy kan dit lees op die eie tyd. Sagaria 10 vers 1 tot 7 en Sagaria 12 vers 6. Sagaria 12 vers 6. Die Here Jeremia 24 en daar vooral Sefanja 3 vers 10. Sefanja 3 vers 10. Baie dikwels is hierdie geskrifte die gesprekke van die wit teologie en wat die Israelvisie ouens gebruik. Wanneer u hierdie verskillende skrifgedeeltes self bestudeer, vind u dat dit eintlik niks en geen verwysing het na enige Israel mens, visie mense se doen en late nie. Niks. Hier is 'n klomp skrifte aangehaal. Dit het geen verwysing nie. En daarom gaan ek nie die tyd mors deur al hierdie goed op die oomblik met u te bespreek nie. Want dit sal net tyd opvat en dit sal vervelig raak. Dan sê jy vir my sê, maar prof, as jy self stupid, kan jy sien dit het niks te doen met dit wat die ouers probeer bewys nie. Hierdie genoemde skrifgedeeltes is baie gewild onder Israelvisie en die wit teologie, omdat dit so maklik as sogenaamde onvervulde profesieë gelees kan word, wat direk op vandag betrekking het. Dit hang af hoe jy hom lees. Dit hang af hoe jy hom, van watter hoek af jy hom lees. As jy hom van reg voor af lees, jy sien, dit is nie heeltemal so nie. So dui Jesaja 18 vers 1. Sy flinter gegons, byvoorbeeld, op kruisvegvliegtuie in Suid-Afrika. Die rivier van Kus is die Sambesi. Nou, hy praat hierso in die skrif van hierdie verskillende verwysings. Hy verwys, hy sê, so dui Jesaja 18 vers 1, en u moet Jesaja 18 vers 1 lees. Sy vlerk gegons byvoorbeeld op kruis gedruis, vliegtuie. En dis kruis gedruis in Suid-Afrika. In Suid-Afrika. Die rivier van Kus is die Sambesi. Die rivier van Kus is die Sambesi. Kahundu, Okubangu, Kusnene. Die boodskappers van Jesaja 18 vers 2 is die swart terroriste leiers. Dis Heinz SA1 bladsy 228. Hy oorweeg ook geen ander moontlikheid nie as net dat die eerste vers van Jesaja 5 begin met die planting van ons volk in 1652. Heinz druk daarop dat dit wat hierna verwys word is die planting van die wit ras in Afrika. 6 April 1652, dis wanneer Jan van Riebeeck aan die Kaap gekom is, die reiger, die groep en die dromedaris. Onthou nog my staande drie geskiedenis. Want meneer Smit het my ingeskiet met sy rotan. Die laaste vers eindig waar die derde wêreldoorlog in sy volheid woed. Daar is 'n skrif in die Bybel wat praat van 'n derde wêreldoorlog nie. Daar sal nie 'n derde wêreldoorlog wees nie. Die volgende oorlog is Armageddon. Jy sien, die Bybel praat nie van 'n derde wêreldoorlog nie. Die Bybel praat van die slag van Armageddon. Maar die ouens wil nie die woord Armageddon gebruik nie. Want dan het hulle 'n klomp teologiese, eskatologiese, akademiese geskiedenis wat gekoppel moet word aan die boek Openbaring. 'N verskriklike studie. Die boek Openbaring het my 3 jaar gevat om aan te bied, van Openbaring 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21. 3 jaar lesings van 'n uur van 'n 3/4 uur tot 'n uur. Dis hoeveel inligting daar is. En dis hoekom die ouens weghardloop van om die woord Armagedon te gebruik. Ek vind nie Armagedon in hierdie ouens se spreekterminologie nie. Terwyl die Bybel aanhoudend verwys na Armagedon, veral in die boek Openbaring. Die laaste oorlog. Wanneer die aarde gelyk sal gemaak word deur atoomvuurpyle en missiele, wanneer hy praat daarin 1 Petrus, wanneer hy sê en die sterre verskiet en die son sal beduister en die maan sal sy glans gee nie en die sterre sal van die hemel afval. Daai sterre van die hemel afval is atoomvuurpyle. Die son sal nie skyn nie as gevolg van die rook van die atomiese oorlog. Die maan sal sy glans nie gee nie. Hoekom? Die atomiese rook sal dit uitblokkeer. Hy sê die berge sal brand. Die berge sal brand en die aarde sal versmelt. Wat is dit? Atomiese vuur. En dit gebeur sekondes voor Openbaring 20 vers 19 gaan plaasvind. Openbaring 19 vers 11 tot 14. Sekondes voordat Yahashua, of dit gebeur sekondes nadat Yahashua 1/3 van Israel kom red het. En dis nie julle wit ouens, wit Israeliese ouens nie. Julle sê mos julle is die oorblyfsel van Israel. Regtig? En wat het by die ander blyfsels gebeur? As julle dan die 1/3 is, wat waar? Wie is die ander 2/3s? Julle het nog nooit gehoor praat om ons te verduidelik wie is die ander 2/3s nie. Is dit Salomo se kinders en is dit Moses se kinders en die ander boere seuns wat bietjie kom in die dorpe kom kuier het? Die Israeliese ouens, ek vra maar net so tussen die lyne deur. Jy wou sê nie. Dat die vers in Jesaja 5 begin met die planting. Dis Jesaja 18 vers 5. Die planting van ons volk in 1652. Ek wil hê u moet vir my Jesaja 18 vers 2 gaan bestudeer. Jy moet gaan kyk na dit. Want hier word 'n klomp goed aangehaal. Hier word 'n klomp goed aangehaal rondom hierdie skrif. Wat ek met u in detail gaan bespreek. Want dit is nodig. Word jy word goed aangehaal in die skrif wat nie skriftuurlik is nie. Of daar word goed aangehaal wat in die skrif geskryf staan. En omdat dit daar geskryf staan, glo mense dit. Maar die mens, baie min mense weet, dat dit in vertaalde stukke was. En ek gaan vir jou die feite gee. Hoe en waar dit in vertaal was. Hoekom? Om ook, by Tosius, onthou Tosius was die vader van Afrikaans. Tosius en sy vrymetselaar vriende, Keet in die ander klomp. Hulle die Ou Testament vertaal. En hulle was blanke nationaliste. En hulle het gestaan vir 'n blank volk. En daarom het hulle sekere skrifte in die Bybel gaan verander. Wanneer ons oor hierdie gedeelte gaan gesels volgende week, dan gaan ek 3 of 4 verskillende Bybels saambring na die ateljee toe. Waar ons daar 2 of 3 of 4 verskillende, ek dink is 3 verskillende vertalings gaan kyk, prominente vertalings. En ons gaan hoor wat sê die Bybel en wat sê ons 33 Afrikaanse Bybel. Maar wanneer ons kyk na die opset dat die Bybelvertalers van die 83 van die 33 Bybel was almal vrymetselaars geweest, die hele spul van hulle. Ek het 'n foto waar hulle almal sit, waar hulle afgeneem is met die vlag van die vrymetselaars in die agtergrond. Die embleem. Ek het dit 'n paar keer al gesê. Ek gesê as jy die foto wil hê, kan jy pastoor Rika kontak, dan WhatsApp ons die foto vir u. Baie mense het dit al aangevra. En niemand het ooit teruggekom en gesê prof, dit is 'n klomp snerd op iets nie. Nie een nie. Presies soos wat nou gebeur het. Met die 29ste Mei. Die 29ste Mei was die herdenking van die 90ste verjaarsdag van die 33 Afrikaanse Bybel. Ek weet ek is een bietjie van die spoor af hier so, maar ek moet hier goed met die deel. Die 29ste Mei, 90 jaar terug, was 1933. Die 19de Mei 1933, toe arriveer die eerste besending 1933 Afrikaanse Bybels van Groot-Brittanje af, want hulle het hulle gedruk. Jy sal sien in daai Bybel sê drukker Groot-Brittanje. Daar is daar 'n foto waar al die belanghebbendes wat te doen gehad het met die vertaling van die 33 Afrikaanse Bybel staan afgeneem. Wetosius en van die ander vrymesselaars, nou die hele spul is vrymesselaars. En dan hier op die regterkant van die foto is daar twee Rooms-Katolieke met hulle boortjies aan en hulle swart gewaad, Katolieke priesters. Nou wat het die Katolieke priesters met die Bybelvertaling 33 Bybelvertaling te doen? Wel, is baie maklik, as jy die geskiedenis al geken het, sou jy geweet het dat Tosius en die ouers was nie een Grieks magtig nie. Hulle het nie ook veel van die Hebreërs geweet nie. Hulle het maar die 1611 King James Bybel gevat en hom uitvertaal. Maar die Katoliek Guldenhuis, Rooms-Katolieke professor Guldenhuis, wat Grieks magtig was, wat die Tectus Receptus teks geken het, het oorgekom Suid-Afrika, het over 7 jaar in Suid-Afrika gebly, en die Nuwe Testament Grieks, die Nuwe Testament vertaal, het 7 jaar daaraan gewerk, saam met 'n vennoot van hom. Nou die twee katolieke wat daar staan, ek weet nie hoe lyk Desiderius Erasmus, ach, excuus toch, hoe lyk ons vriend Guldenhuis nie, maar ek is so seker, daai twee ouens wat daar staan, is Guldenhuis die een katoliek en dan sy vennoot, wat geassisteer het. Nou, hoekom is die Bybelgenootskap so opgebonde oor die 1933 Bybel, wat die 19de Mei, 29ste Mei, dan 90 jaar oud is? Weet u, dat die Bybelgenootskap het precies 50 jaar terug laas, 'n 33 Afrikaanse Bybel gedruk? Nou, waarom is die Bybelgenoot, en hulle het hierdie prent gesirkuleer? As jy dit wil hê, kan ek vir jy dit stuur ook. Dis die Bybelgenootskap se goed wat hulle gesirkuleer het op die internet. Die verjaarsdag van die 33 Bybel, 'n groot okasie. Weet jy wat, in 2012, kom ek sê, my aksie teen die Bybelgenootskap kom reeds van 1982 af. Toe hulle die 83 Bybel sou uitbring, ek het 'n proefvertaling gehad voor die tyd, waar daar 9000 skriftuurlike veranderings plaasgevind het, en 18 totale versweglatings, die 83 vergeleke met die 33 Afrikaanse Bybel. Nou, in 2016, toe die 2016 Bybel sou uitkom, toe werk ek met Dominee Gerry Christinger, hy was die CEO van die United Bible Society in Suid-Afrika. En op 'n stadium toe sê ek vir hom, want jy moet onthou, hulle het op daai stadium vir, hoe lang was dit gewees? 36 jaar, wat ook al, 38 jaar, het hulle nie die 33 Bybel gedruk nie. Toe sê ek vir hom, weet jy wat sal ek doen? Ek sal dit op my pad dan druk ek die 33 Bybel, en dan versprei ek hom. Weet jy wat hy het my gesê? Daai tyd was ek 'n dokter. Hy het gesê, dokter Hannes, ek sluit jou toe, dieselfde dag wat die Bybel uitkom. Want dis plagiaat wat jy pleeg, jy steel kopiereg van die Bybel. Toe sê ek maar, hoe kan 'n Bybel kopiereg hê? Is dit nie iets wat moet versprei word aan die mense? Toe sê hy, ons betaal elke jaar ons patenteregte op die 33 Bybel. Hy sê, dis die Bybelgenootskap se eiendom. Hy sê as jy daai Bybel druk, dan en jy versprei hom, sal ons jou in die tronk sit. Toe dreig hy my met die gereg, omdat ek die 33 Bybel wou laat herleef. So nou kom hulle in 2023 en hulle raak in ekstase omdat die 90ste verjaarsdag van die 33 Afrikaanse Bybels, plaas dat hulle doodstil bly. Want die 33 Bybel is 'n vernedering vir hulle teenoor die 83 Bybel. Want die 33 Bybel kom uit die Texas Receptus teks, wat is die Reus Erasmus van 1522. Maar die 83 Bybel kom uit die Westgartenaar teks, die Nestle-Aland teks, Codex Sinaiticus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrius, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Codex beteken korrup gemaak en verdraai. Die katholieke wou die tekst van 1000 jaar nie eens gebruik, en hulle kon gebruik die, hulle dit. En van 1881 af, dat die New King James Bybel uitgekom het, tot vandag toe het hulle nog nooit weer 'n Bybel gedruk, Engels of Afrikaans, uit die Textus Receptus tekst nie. Alles kom uit die verdraaide en korrupte tekst. Nee, sê koemboekwinkels, ons het 33 Bybels, jy kan na ons toe kom, ons bekoop aan jou 33 Bybel. Toe ek daar kom, want iemand het my gesê, hulle het gebel en toe doen ek dieselfde. Nee meneer, ons het 33 Bybels, toe ek daar kom, toe kom die dametjie, ek sê, kan ek die 33 Bybel kry, Afrika, kom sy met die 53 Bybel, die rooi ene, die groot dikke. Ek sê, is hierdie 33, ja meneer, is die 33, kan jy nie lees nie, hier staan 33-53, dis die twee Bybels gecombineer. Ek sê, en hoeveel verskille is hier so tussen hom en die 33, niks nie meneer, maak ek koop op blads op die voorwoord, ek sê, maar hier staan, daar is eindelijk 5000 verskil, onthou tussen die 83 en die 33, 9000 skriftuurlijke veranderings, stikjes van die legkaart wat weggegooi is, 18 totale vers weglatings, sy kon sê, sê, nee meneer, hier is die volle twee Bybels in een, ek sê, hoeveel verskil is daar, nie een nie, ek maak die voorwoord op, hier onder op die voorwoord staan, daar is eindelijk 5000 skriftuurlijke veranderings. En dan gee jy dit in woorde, 810.000 woorde, dan vraag jy, dan sê die Bybel, is dit relatief min veranderings nie? Is dit nie relatief min veranderings? 5000 veranderings teenoor die 33 vertaling, dan sê ek my, dit is relatief min veranderings, terwyl Openbaring 22 sê, mag jy titel of 'n Jota verander in die Bybel nie? Daai vrou mens het daai dag nie geweet wat om te antwoord nie. Jy sê wel, ek het paar iets gesê wat sy nie geweet het nie. Hulle is geleerd, dis 'n 33 Bybel. Bybelgenootskap van Suid-Afrika het in die laaste 50 jaar nog nooit, alright, kom ons sê van die 33 vertaling af, van die 53 vertaling af, wat 38 jaar is, het hulle nog nooit weer, 36 jaar, het hulle nog nooit weer, het 53 Bybel gedruk nie. En tussen die 33 en 53 is daar ook verskille, maar dit is politieke verskille, wat ek nie nou in detail gaan ingaan nie, want die tyd gaan ons nie toelaat nie. So nou sê ek, die Bybelgenootskap is so excited vir die verjaarsdag, die 90ste verjaarsdag, van die 32 Afrikaanse Bybel, maar julle het om 50 jaar laas gedruk. Wat beteken dit? Toiletpapier is meer werd as dit wat julle gedoen het met die Bybel. Want hy is een naam daar, maar dit is een spook, jy sien hom nie op een Bybelboek raak nie. So ek challenge die Bybelgenootskap. Ek challenge julle kom vrymesselaars. Druk 10 miljoen van die Bybels en sit hulle op die rakke, dan sien jy dat in 3 maande se tyd, is hulle allemaal verkoop. Maar jy het nie die guts om dit te doen nie. Weet jy hoekom? Want jylle United Bible Federation, United Bible Society, functioneer onder die Roman Catholic Bible Federation of the World. En die Roman Catholic Bible Federation het klad daarop, een soort aangesit, dat daar sal nie Bybels gedruk word, dier die Bybelgenootskappe, behalwe die Textus Receptus tekst nie, die verdraaide en korrupte tekst. Hoekom? Want dit werd na die een globale godsdienstsysteem toe, waar allemaal dieselfde Bybel gebruik. En dis om die Bybelgenootskap met hierdie 2020 Bybel, weer een keer die Textus Receptus, die Nestle-Aland tekst gaan gebruik het, die Westgartenaar tekst, Nestle-Aland tekst, vir hierdie spookstorie wat hulle geskryf het, wat hulle noem 2020 Bybel, waar die Hindoes en die Oosterse gode 'n rol in speel. Ek vra net. So ek wil jou een ding sê, ek distansieer my van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Dis 'n klomp vrei messelaars wat net oor geld ingestel is. In hierdie 2020 Bybel het hulle die een, daar's 3 verskillende drukke. Die een met die klein lettertjies, hulle sê dis vir die verkramptes, dis vir die ouens soos myself. En dan hulle die groot letters, sodat hulle wou gehad het. En dan hulle die groot letters, of die klein lettertjies, met die apokryfe boeke terug, die 17 apokryfe boeke, wat hulle teruggebring het, wat die protestante uitgehaal het, 600 jaar gelede, want dit was katholieke Bybels gewees. Daai katholieke boeke, daai 17 apokryfe boeke, maar sonder dat u dit eers weet, die katolieke het nie die boek Openbaring in hulle Bybel gehad nie, en die protestante het dit teruggebring, die boek Openbaring. En vandag is dit die grootste fout, die katolieke haat die boek Openbaring, want dit vat direk jou soen toe, na die einde van alles hoe dit sal wees, en hulle haat dit, hulle wil dit nie sien nie, hulle wil daar niks van weet nie, hulle wil niks daarvan weet nie. Ek is so dankbaar dat ons lewe in die tyd van die geopenbaarde woord. En ek wil tog vra vir u, as u hierdie foto skryf van die Bybelgenootskap se 90ste verjaarsdag van die 1933 Bybel, moet dit nie vir my verder stuur nie. Ek het soveel van hulle gekry. Ek het eintlik 'n stem boodskap gedoen wat ek by dit aangesit het van as mense dit stuur, dan moet ek hulle antwoord. Stuur ek net die stem boodskap. En dis basies wat ek gesê het daar, wat ek hier gesê het vanaand. Op die einde hierso. So wat sien ons? Ons sien dat die Israelvisie ouens in die tyd waar ons lewe speel in die hande in van die Bybelgenootskappe van die wêreld. Want hulle konstruktureer hulle eie godsdienstmetode en hulle skep hulle eie Bybel. Hulle sê hulle gebruik dieselfde Bybel, maar hulle lees hom soos hulle hom wil lees, stukkie vir stukkie, soos 'n hoender wat skop. Nou ek gaan as Jaffa Lewe en Gesondheid Spaar volgende week, as ons by mekaar kom, as dit Jaffa se wil is, dan kom ek met my Bybel, dan gaan ons Jesaja 18 letter vir letter deurwerk, om te sien wat sê die woord. Bring jou Bybel weer saam, jou notas en jou penne, dan gaan, en bring 'n paar seatbelts saam, dan gaan 'n paar ouens in die stoel uitval. Tot volgende week, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, Halleluja.